Είναι τα podcast της Athens Voice.
And along with it has come a new freedom of expression.
Είμαι ο Μάνος Χαραλαμπάκης και ακούτε το podcast «Μετακινήσου αλλιώς». Προτάσεις, ιδέες, νέα για το πώς να μετακινηθούμε κάπως διαφορετικά. Μετακινήσου αλλιώς. Με ποδήλατο, με τα μέσα, πεζή. Και κάνε την Αθήνα πολύ φιλική. Μετακινούμαστε αλλιώς, ωφελούμε το περιβάλλον, τον εαυτό μας και τους άλλους. Α, και την τσέπη μας. Όλοι θα έχετε ακούσει ότι το περπάτημα κάνει καλό. Είναι μια αεροβική άσκηση που βοηθάει την καλή λειτουργία της καρδιάς. Αν περπατάμε όμως λίγα λεπτά κάθε μέρα, τα ωφέλη που θα έχουμε στον οργανισμό μας είναι πολλαπλά. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε το περπάτημα στην καθημερινότητά μας. Να κάνουμε δηλαδή κάποιες μετακινήσεις περπατώντας, να μετακινούμαστε αλλιώς. Να περιερούσουμε μετακινήσεις που τις κάνουμε συνήθως με το αυτοκίνητο και να τις αντικαταστήσουμε με το περπάτημα. Αυτό είναι λοιπόν το θέμα του σημερινού podcast. Γιατί πρέπει να περπατάμε έστω λίγα λεπτά κάθε μέρα και τι ωφέλη θα αποκομίσουμε. Και έχω μαζί μου εδώ στο στούντιο της Athens Voice έναν άνθρωπο που γνωρίζει σε βάθος αυτό το θέμα, τον επί σειρά ετών καθηγητή φυσικής αγωγής στο τμήμα Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλησμού του Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικό στην άσκηση για όλους, τον κύριο Νικήτα Νικηταρά. Κύριε Νικηταρά, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Και να μην παραλείψω ότι στο παρελθόν είχε σημαντική συμβολή και στα προγράμματα μαζικού αθλητισμού στο Πάλε Ποτέ Υφυπουργείο Νέας Γενιάς και Αθλητισμού. Είναι χαρά μου που είστε εδώ και θέλω να πάμε κατευθείαν στο θέμα. Γιατί πρέπει να περπατάμε γενικά στη ζωή μας? Ας ξεκινήσουμε από το γενικό και θα το εξειδικεύσουμε. Διότι έχω την εντύπωση ότι ειδικά εμείς οι Έλληνες είμαστε λίγο όμοιροι των αυτοκινήτων μας.
Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να σας πω ότι από τη φύση μας οι άνθρωποι είμαστε κινούμενα όντα. Ο Ιπποκράτης έλεγε ότι η κίνηση, η βάδιση είναι έξι της ανθρώπινης φύσης. Mm-hmm. Είναι συνήθεια της ανθρώπινης φύσης. Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου όχι μόνο όλοι οι πολίτες αλλά και οι γιατροί και οι ειδικοί επιστήμονες. Δηλαδή καλό θα είναι οι γιατροί να μην ενθυμούνται την ανάγκη να λένε δηλαδή στους ανθρώπους περπατάτε 6-8 χιλιόμετρα την ημέρα μετά από το κάποιο Ωνάσιο, θα πρέπει να το προλάβουμε. Έχετε πολύ δει. Πριν το Ωνάσιο να γίνουν όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ βασικό κομμάτι που έχει σχέση με την υγεία του ανθρώπου και γι' αυτό θα πρέπει να το υιοθετήσουμε. Mm. Είναι ένας τρόπος ζωής που θα πρέπει να τον αλλάξουμε αν δεν είμαστε θειασότες αυτής της υπόθεσης να κινούμαστε, να περπατάμε. Και είναι μια σειρά από πράγματα τα οποία μπορεί να βελτιώσουν γενικά την υγεία μας. Mm-hmm. Να σας πω ότι επειδή το βασικό χαρακτηριστικό του πολιτισμού σήμερα είναι η υποκινητικότητα, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι είμαστε υποκινητικοί, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι η έλλειψη της κίνησης φθείρει τη λειτουργία και των οργάνων και των συστημάτων και αυτό λειτουργεί ως ντόμινο παρασύροντας το ένα το άλλο.
Μάλιστα.
Και είναι η κυρίαρχη, η βασική αιτία της έκπτωσης, ας πούμε, της υγείας του ανθρώπου.
Mm-hmm. Κατανοητό. Να πάμε στα πιο ειδικά, δηλαδή ποια είναι τα ωφέλη στον οργανισμό μας, στην υγεία μας, αν περπατάμε έστω λίγα λεπτά, αυτό που λέμε κάθε μέρα, έστω μισή ώρα.
Ναι, λοιπόν, να σας τα εξειδικεύσω. Έχουμε βιολογικά ωφέλη. Καταρχήν, το μυοσχελετικό σύστημα ενισχύεται, mm-hmm. επειδή πρέπει να κινούμαστε και είμαστε συνδυσμένοι, ο οργανισμός μας να κινείται, από τη φύση δηλαδή, πρέπει να κινούμαστε ώστε να έχουμε την επάρχεια την μυοσχελετική. Η κίνηση, η συνεχής, δηλαδή κάθε μέρα εάν περπατάμε μισή ώρα, ενισχύει γενικά το μυοσχελετικό σύστημα και διευκολύνει σε όλες τις φάσεις τις ηλικιακές της ζωής του ανθρώπου. Ιδιαίτερα έχουμε θέματα με τους ανθρώπους της μεγάλης ηλικίας, ειδικά τις γυναίκες που έχουν φτάσει στα όρια της εμμηνόπαυσης, ας πούμε, είμαστε στα θέματα της κλιμακτηρίου, mm-hmm. λόγω του ότι ο συνδυασμός του ορμονικού συστήματος που δεν δουλεύει επαρκώς με την υποκινητικότητα δημιουργεί θέματα στην οστική πυκνότητα, θέματα οστεοπόρωσης, τα ισχύα δεν είναι ισχυρά. Ναι. Οπότε αυτή η κίνηση εν γέννη διευκολύνει τον άνθρωπο. Αλλά και επιπλέον έχουμε το εξής. Εάν περπατάμε, κάποιες ορμόνες που έχουν σχέση, όπως οι ενδορφίνες δηλαδή, που έχουν σχέση με την ψυχολογία μας, ναι, με την αντιμετώπιση του στρες, του άγχους, της καθημερινότητας κλπ. Αυτές λειτουργούν και μας κάνουν να είμαστε πιο έτσι χαρούμενοι καθημερινά και πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα.
Θα μπορούσατε να μας πείτε κάποιες δραστηριότητες της καθημερινότητάς μας που τώρα τις κάνουμε με το αυτοκίνητο και θα μπορούσαμε όμως να τις αντικαταστήσουμε και να τις κάνουμε περπατώντας, έτσι με μερικά παραδείγματα.
Ας πούμε, να σας πω για το μεγάλα αστικά κέντρα, ειδικά για την Αθήνα. Έχουμε το μετρό ή έχουμε τη στάση των λεωφορείων. Καλό είναι μέχρι το μετρό, εάν έχουμε και ο καιρός πολλές φορές, ειδικά στην Ελλάδα, ο καιρός
μας βοηθάει, επιτρέπει, έτσι,
να περπατάμε μέχρι το μετρό και από το, για να πάμε στη δουλειά μας και από το μετρό να ερχόμαστε πάλι πίσω στο σπίτι μας. Επίσης, κάτι πάρα πολύ βασικό είναι, όταν είμαστε στο μετρό, πάλι μπορούμε να περπατάμε και να χρησιμοποιούμε τις σκάλες στην κατηφόρα. Όταν κατεβαίνουμε τα σκαλιά δηλαδή, δεν νομίζω ότι έχει κανένας θέμα, εκτός και αν έχουμε άλλου είδους προβλήματα στον οστέινο χώρο. Αλλά γενικά, επειδή το να ανεβοκατεβαίνουμε σκαλιά βοηθάει τα οστά στο να είναι πιο δυνατά, πιο υγιή, είναι ένας τρόπος άσκησης.
Άρα, στο ας
μην, ναι, ας μην χρησιμοποιούμε τη σκάλα να κατεβαίνουμε. Με τα σκαλιά. Επίσης θα μπορούμε να σας πω το εξής, ότι καλό είναι να πάμε να ψωνίσουμε στη Λαϊκή που είναι κοντά μας ή στο Μανάβικο ή στο σούπερ μάρκετ αν είναι κοντά μας. Εάν μπορούμε δηλαδή να μετακινηθούμε, ας πάμε δύο φορές στη Λαϊκή, να κρατάμε και κάποια πράγματα και να γυρίσουμε στο σπίτι μας προκειμένου να ασκηθούμε. Ακόμα εγώ θα πρότεινα το εξής. Βρισκόμαστε σε καφετέρια για να πιούμε καφέ. Γιατί να πιούμε το καφέ στην καφετέρια? Να πάρουμε το καφέ στο χέρι και να κάνουμε και να ένα περίπατο οι φίλοι και να το υιοθετήσουμε. Και να πάμε φίλοι στην αρχή, οι οικογένειες μετά και όλο αυτό το πράγμα να αυξάνει, ας πούμε, να μεγαλώσει και να...
Είναι κάτι που το κάναμε τώρα που ήμασταν κλεισμένοι και θέλαμε να βγούμε έξω στα lockdown. Το κάναμε, περπατούσαμε έτσι δηλαδή και παίρναμε και τον καφέ μας. Αλλά τώρα ξανά έχουμε επανέλθει στις κακές συνήθειες, να το πω έτσι.
Έχουμε επανέλθει, αλλά έχω την αίσθηση όμως ότι ένα σημαντικό κομμάτι ανθρώπων ο κορονοϊός το έχει βάλει, ας πούμε, σε ένα καλό σύστημα και βλέπω στο χώρο που είμαι και στην Παλίνη που μένω, ότι έχουν αυξηθεί οι άνθρωποι και οι οικογένειες που περπατάνε, οικοδομικά τετράγωνα, που κάνουν πεζοπορίες σε ασφαλείς δρόμους ή ας πούμε σε ένα χώρο που έχει φτιαχτεί πολύ
καλό,
ο Δήμος ας πούμε, που μπορούν και πάνε πάρα πολλοί παιδιά, άντρες, γυναίκες κλπ. Και περπατάνε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ήθελα να ρωτήσω αυτό, να σταθούμε λίγο σε αυτό. Τα ωφέλη στην υγεία τώρα που μας περιγράψατε νωρίτερα από το περπάτημα, τα γνωρίζει γενικά ο κόσμος ή μήπως τελικά τα αγνοεί? Ή είναι μια επιλογή να τα προσπερνάει και να μένει?
Ακούστε τώρα, είναι ένα σύνθετο πράγμα. Έχω την αίσθηση ότι ένα μεγάλο μέρος του κόσμου γνωρίζει τα ωφέλη της υγείας, ένα μεγάλο μέρος, αλλά θα έπρεπε η πολιτεία να εντάξει ακόμα και το ίδιο το μάθημα της φυσικής αγωγής να το διαφοροποιήσει. Ας πούμε, πρέπει να μπει στο σύστημα παιδείας όλη αυτή η ιστορία που λέγεται βιωματική λειτουργία των παιδιών για να συνηθίσουν διαβίου, να περπατάνε ή να ασκούνται κλπ, να γυμνάζονται. Οπότε και στο πανεπιστήμιο θα πρέπει να το κοιτάξουν και να είναι καλύτερα οι καθηγητές φυσικής αγωγής προετοιμασμένοι όταν θα πάνε στο σχολείο, όταν θα διοριστούν τις ημέρες, ας πούμε, που βρέχει, δεν χρειάζεται να χάνει το μάθημα. Θα μπουν μέσα στην τάξη και θα κάνουν εκεί αυτό ακριβώς που λέμε. Ποια είναι τα ωφέλη? όχι μόνο και της πεζοπορίας τώρα που περπατάμε για το περπάτημα και γενικά τα ωφέλη. Έτσι θα δημιουργήσουμε μια κοινωνία διαβίου ασκούμενη.
Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, και τώρα με βάλετε, πήγα πίσω στο χρόνο, πραγματικά όταν, όταν ο καιρός ήταν κακός και χάναμε το μάθημα της γυμναστικής, ναι, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που λέτε. Πραγματικά σημαντικό. Να πάμε σε μια άλλη ερώτηση. Στην Ελλάδα, νομίζω ότι το έχουμε δει και σε έρευνες και σε στατιστικές, είναι πραγματικά χαμηλό το μερίδιο που έχει το περπάτημα ως μέσο μετακίνησης. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι ο τρόπος, ο σύγχρονος τρόπος ζωής που ακολουθούμε, είναι γιατί έτσι έχουμε δομήσει τις σύγχρονες ελληνικές πόλεις και κυρίως τις ελληνικές μεγαλοπόλεις στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ποιος είναι ο λόγος που είναι τόσο χαμηλό το...
Είναι από τη μία μεριά οι συνθήκες στις οποίες ζούμε, δηλαδή ας πούμε βρισκόμαστε σε ένα δήμο, θέλει να περπατήσει ο δημότης στο πεζοδρόμιο και βλέπετε ότι η πολεοδομική ας πούμε ενότητα σε αυτό το κομμάτι δεν θα έπρεπε να περιέχει την δυνατότητα να φυτέψουν δέντρα πάνω στο πεζοδρόμιο, γιατί εμποδίζεται η κυκλοφορία των ανθρώπων. Οπότε θα πρέπει πολεοδομικά να δοθεί μια λύση, δηλαδή ή εκεί που είναι μονόδρομοι να αυξηθεί ο πεζόδρομος ώστε να μπορούν να περπατήσουν ακόμα,
άνετα
και ανεμπόδιστα, ακόμα και εκεί, γιατί υπάρχουν πόλεις που έχουν ποδηλατόδρομους όπως πατρίδα μου η Κόσα, ας πούμε, εκεί που είναι οι ποδηλατόδρομοι δίπλα ακριβώς, επειδή υπάρχει χώρος να αναπτυχθούν οι βηματόδρομοι, ας πούμε, οι
πεζόδρομοι. Χώροι για περπάτημα.
Αλλά θα πρέπει να το κοιτάξει, είναι δηλαδή ένα σύνθετο, μια σύνθετη κατάσταση, και οι άνθρωποι πολλές φορές λόγω της καθημερινότητας και του στρες και λοιπά δεν υιοθετούν
αυτόν τον τρόπο
μετακίνησης, αλλά από τη στιγμή που αυτό είναι σε βάρος της υγείας θα πρέπει να το κοιτάξουμε πιο συντονισμένα.
Άρα, γιατί είχα σκεφτεί να σας κάνω μια τέτοια ερώτηση, τι θα συμβουλεύατε τους δήμους να κάνουν για να ενθαρρύνουν τον κόσμο να περπατάει περισσότερο, τι θα τους συμβουλεύατε ενδεχομένως πώς να βελτιώσουν τις υποδομές, αναφερθήκατε σε αυτό λίγο.
Αυτό είναι ένα κομμάτι, αλλά θα μπορούσαν να συνεννοηθούν με τα πανεπιστήμια, με ειδικούς επιστήμονες και να κάνουν διαλέξεις στα πνευματικά τους κέντρα, σε διάφορους χώρους, ή θα μπορεί ας πούμε κάθε δήμος να πιάσει ορισμένους δημοσιογράφους οι οποίοι είναι ας πούμε συνταξιούχοι, να φτιάξουν μια εφημερίδα δωρεάν στο Δήμο και να οι ειδικοί επιστήμονες να κάτσουν και να γράφουν για αυτά τα θέματα. Μπορεί να ενημερωθεί και με διαλέξεις δηλαδή ο κόσμος για την αναγκαιότητα και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να λειτουργούμε, να του δώσουμε την πλήρη διάσταση, γιατί αν ο κόσμος ενημερωθεί επακριβώς τι συμβαίνει, θα υιοθετήσει αυτόν τον τρόπο. Επίσης πρέπει να σας πω ότι είμαστε η πρώτη χώρα σε κατανάλωση φαρμάκων στην Ευρώπη, και αυτό έχει σχέση και με αυτό και με ότι ενώ βρισκόμαστε ας πούμε σε ένα χώρο με ήλιο που θα μπορούσαμε και με καιρικές συνθήκες κατάλληλες που θα μπορούσαμε μέσω της άσκησης να βελτιώσουμε την υγεία μας, αυτό δεν το κάνουμε.
Δεν το εκμεταλλευόμαστε.
Και καταναλώνουμε φάρμακα ας πούμε για τον ύπνο. Ενώ εάν ο άνθρωπος περπατήσει ακόμα και μετά το φαγητό, αν περπατήσει το βράδυ, έχει φάει και περπατήσει, αυτό το πράγμα θα τον βοηθήσει να κοιμηθεί και θα τον φτάσει στα επίπεδα του ποιοτικού ύπνου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό.
Άρα υπάρχει θέμα με την ενημέρωση, υπάρχει ένα έλλειμμα ενημέρωσης και καλό είναι, όπως είπατε νωρίτερα, και οι Δήμοι αλλά και άλλοι φορείς και τα πανεπιστήμια να συμβάλλουν σε αυτό. Ο Νικήτας Νικηταράς έτσι περπατάει στην καθημερινότητά του, βέβαια.
Ναι, στις 5 η ώρα κάθε πρωί σχεδόν πηγαίνω και τρέχω 5 με 7 χιλιόμετρα ανάλογα με τα κέφια, τρέχω στο γήπεδο. Βέβαια είμαι 68 χρονών, δεν το συνιστώ αυτό να το κάνουν όλοι, γιατί είναι και επικίνδυνο, αλλά για το περπάτημα το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Πρέπει δηλαδή όλοι οι άνθρωποι να εντάξουν στη ζωή τους το περπάτημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της εδραίωσης της υγείας. Και να ξέρετε, πιστεύω ότι με το περπάτημα χαρίζουμε χρόνια στη ζωή μας και ζωή στην πόλη μας, στο κράτος μας, στην περιοχή μας. Γιατί στηρίζουμε το σύστημα υγείας αφού θωρακίζουμε την υγεία μας.
Πολύ ωραίο μήνυμα αυτό. Σε πολλές πόλεις του εξωτερικού, συνήθως όταν ταξιδεύουμε, βλέπουμε κόσμο να περπατάει και εμείς περπατάμε όταν επισκεπτόμαστε ευρωπαϊκές πόλεις ή άλλες πόλεις. Αυτοί τι έχουν κάνει έτσι, και έχουν μπει σε αυτή την νοοτροπία?
Είναι ενταγμένο όλο αυτό στο σύστημα της παιδείας τους. Δηλαδή το έχουν μάθει από μικρή ηλικία. Δηλαδή όταν ήρθε εδώ ο Κλίντον ή όταν ήρθαν άλλοι Αμερικάνοι ή άλλοι πρωθυπουργοί, πρόεδροι από άλλες χώρες, ζήτησαν χώρο να πάνε να τρέξουν.
Ναι, ναι.
Ή ο Μακρόν, ας πούμε, κλπ. Όχι ο Μακρόν, συγγνώμη, ο προηγούμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας. Ήρθαν εδώ οι άνθρωποι και έτρεχαν. Όταν είχα πάει στο Σικάγο, στο Παγκόσμιο Συνέδριο Άσκηση και Υγεία, είχε έρθει ο Μπους, ο πρεσβύτερος, mm-hmm. όχι εδώ, και έτρεξε μαζί μας σε ένα δάσος μέσα, περπάτησε μαζί μας. Δηλαδή είναι μια κουλτούρα και έτσι θα πρέπει να την δούμε και έτσι θα πρέπει να τη δομήσουμε, αλλά θα πρέπει να αρχίσει από τα πανεπιστήμια, από τα σχολεία κλπ.
Βέβαια, από μικρές ηλικίες.
Από μικρές ηλικίες.
Μάλιστα, πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτές τις σημαντικές πληροφορίες. Κάπου εδώ αυτό το επεισόδιο ολοκληρώνεται. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικηταρά.
Σας ευχαριστώ και εγώ και συγχαρητήρια για τις πρωτοβουλίες που παίρνετε, γιατί παρακολουθώ και στις εφημερίδες και γενικά τις προσπάθειες που κάνετε υπέρ της ενίσχυσης της υγείας μέσα από την ανθρώπινη κίνηση.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εσάς που μας ακούσατε. Γεια σας και μην ξεχνάτε να μετακινηθείτε αλλιώς. Είμαι ο Μάνος Καραλαμπάκης και ακούσατε το podcast «Μετακινήσου αλλιώς».
Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.